xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparıq. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Azadlıq radiosuna bütün dünyadan qulaq asmaq mümkündür bizim saytımızdan. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır.
İndi dava haqqında. Bugün də Bakıda hava buludlu olacaq, amma sinoptiklər yağış gözləmirlər. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 27-29 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonların demək olar ki, hamısında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz rayonlarda 29-34 dərəcə temperatur olacaq. Saatın baş xəbərləri.
Bugündən ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri başlayır.
Rus qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərini qaydana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur.
Rusiya tərəfi deyir ki, əməkdaşlıq Rusiya kimi Avropa Birliyi üçün də vacibdir.
Və Amerikada Minnesota ştatında respublikaçıların seçki öncəsi qurultay başlayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Bugündən ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri başlayır. Dick Cheney sabah Bakıda prezident İlham Əliyev və onun komandasının üzvləri ilə görüşəcək. Gürcüstandakı prosesləri, Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcək. Səfərdən öncə Dick Cheney'nin ofisində keçirilən briefingdə bildirilib ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə əsas tərəfdaşlardan biridir. Əfqanistana İraqa əskərlərini göndərib. Amerikanın vitse-prezidenti Azərbaycana bu yardımına görə təşəkkür eləyəcək. Zəfər zamanı ölkədə islahatlar və enerji məsələləri də əsas diqqət mərkəzində olacaq.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Rus qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərinə qaydana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur. Bu barədə Avropa Birliyi liderlərinin dünənki Brüssel toplantısında qərar qəbul olunub. Toplantını Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy çağırmışdı. Sarkozy deyib ki, Rusiya Gürcüstandan qoşunlarını çıxarmaqla bağlı razılığı əməl eləməsə, Birliyin 27 üzvü onunla əməkdaşlıq məsələlərini yenidən nəzərdən keçirəcək.
Bizim hər birimiz münaqişə ilə bağlı bütün tərəflərin imzaladığı 6 bəndlik sazişə yüksək səviyyədə əməl etməyə çağırırıq. Mən həmçinin qeyd edirəm ki, bu 6 bəndlik saziş bütün tərəflərin qəbul etdiyi yeganə sənəddir.
Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy, Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, cədvəl üzrə sentyabrın 15-nə nəzərdə tutulan növbəti danışıqların vaxtı Rusiyanın adımından asılı olaraq dəyişə də bilər. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana isə deyib ki, Avropa Birliyi Rusiyanın sazişə əməl edib etmədiyini yoxlamaq üçün Gürcüstana yüzlərlə müşahidəçi göndərməyə hazırlaşır. Gürcüstan və Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı mövqeyini alqışlayıblar.
Rusiyanın Avropa Birliyindəki daimi nümayəndəsi Birliyin Rusiya ilə bağlı yeni qərarını rədd edib. Avropa Birliyi qoşunlarını Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqeyinə qaytarmayınca Rusiya ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurmaq qərarını verib. Rusiya nümayəndəsi Vladimir Çizhov deyib ki, əməkdaşlıq Rusiya kimi Avropa Birliyi üçün də əhəmiyyətlidir. Çizhov onda deyib ki, bu addım Avropa Birliyinin nüfuzuna mənfi təsir göstərə bilər. Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy sentyabrın 8-də ölkə rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya gedəcək.
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Türkiyəyə səfərə gəlib. Bugün Sergey Lavrovun Türkiyə prezidenti Abdullah Gül, baş nazir Rəcəb Tayyib Erdoğan, xarici işlər naziri Əli Babacanla görüşü gözlənilir. Azadlıq radiosunun Türkiyədəki müxbirinin verdiyi məlumata görə görüşlər vaxtı Qafqaz Təhlükəsizlik Paktının müzakirəsi əsas diqqət mərkəzində olacaq. Qafqaz Təhlükəsizlik Paktını Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan təklif eləmişdi. Birazdan bu mövzuya yenə qayıdacağıq, Türkiyədəki müxbirimizə bağlanacağıq.
Amerikanın Luiziana ştatında Qustav qasırğası yağış və güclü küləklə hələ də davam edir. İndi qasırğanın gücü bir qədər azalıb, təhlükəlilik dərəcəsi 2-ci dərəcəli qiymətləndirilir. Küləyin gücü saatda 145 kilometrdir. Qasırğanın körfəzdə neft qurğularına ciddi ziyan vurmayacağı barədə məlumatdan sonra Amerika bazarında neftin qiyməti aşağı düşməyə başlayıb.
Amerikada Minnesota ştatının St. Paul şəhərində respublikaçıların seçki öncəsi qurultayı başlayıb. Birləşmiş Ştatların cənub sahillərini bürüyən Qustav qasırğasına görə qurultayın proqramında bəzi dəyişikliklər edilmişdi. Qurultayın ilk günündə indiki prezident George Bush'un həyat yoldaşı Laura Bush, prezidentliyə respublikaçı namizəd John McCain'in həyat yoldaşı Cindy McCain çıxış eləyiblər. Onlar Amerika vətəndaşlarını təbii fəlakətdən əziyyət çəkənlərə kömək eləməyə çağırıblar. Cindy McCain deyib. Mən istərdim ki, bizim hər birimiz ehtiyacı olanlara kömək eləmək üçün tezliklə bir araya gələk. John McCain'in də dediyi kimi, respublikaçı şlyapalarımızı soyunaq, Amerika şlyapasını geyinək. John McCain'in həyat yoldaşı Cindy McCain belə deyib. Sentyabrın 4-ünə qədər davam edəcək qurultayda gözlənir ki, John McCain'in Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən təsdiqlənəcək.
Taylandın paytaxtı Bangkokda hökumət tərəfdarları ilə əleyhdarlar arasında toqquşmadan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunub. Nümayişlərdə bir nəfər ölüb, bir neçəsi isə xəsarət alıb. Ordaya tapşırılıb ki, şəhərdə nizam-intizamı bərpa etsinlər. Paytaxtda bütün ictimai tədbirlər qadağan olunub. Taylandda hökumət əleyhdarları baş naziri korrupsiyada ittiham edir və onun istefasını tələb edirlər.
Bunlar saatın sonuncu xəbərləri idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Xəbər ətərsə xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Biz axıra dək qulaq asaq, eşidəcəksiniz ki, Amerikanın vitse-prezidenti bugün Bakıya gəlir, səfərdən gözləntilər nədir?
Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bəyannaməsini Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər?
Qəzetlərin icmalı da hər səhər olduğu kimi.
Verilişimiz davam edir, artıq ona 6 dəqiqə işləyir. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Bakıda görüşləri sabahdan başlayacaq. Qərb mətbuatı isə indidən bu haqda təhlillər yazırlar. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə, yazdığına görə Cheney Rusiyanın hücumundan sonra ən yüksək Çinli Amerika məmurudur ki, Gürcüstana gedir və Cheney'nin bu gedişi, bu səfəri Gürcüstana böyük dəstəkdir. Reuters agentliyi yazır ki, Amerika istəyir ki, bu səfərlə regiona mənəvi dəstəyini versin və ətrafdakıları inandırsın ki, regiondakı öhdəliklərinə sadiqdir.
Xəbərlərdə də eşitdik ki, Çeyni Azərbaycana, Gürcüstana, Ukraynaya, sonra da İtaliyaya gedəcək. Bakıda politologların bir qismi deyirlər ki, Çeyninin Bakıya səfəri Azərbaycan hökumətini seçim qarşısında qoyacaq, ya Rusiya, ya Amerika. Bir fikir də var ki, Bakıya səfərdə əsas məqsəd Amerika üçün vacib olan regionun enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirməkdir. Biz bu barədə bundan öncəki efirdə 8 efirində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəni bir daha nəzərinizə çatdırırıq. ABŞ administrasiyası Çeyninin səfərinə nə gözləyir?
Konkret məqsədlərdən söhbət gedirsə, bu barədə Ağ Evin yüksək rəsmisi anonimlik şərti ilə verdiyi müsahibədə qeyd edib ki, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, ABŞ öz müttəfiqləri ilə məsləhətləşmək istəyir. Hətta belə bir sual qoyulmuşdu ki, olmazmı ki, birbaşa yüksək ABŞ rəsmisi və belə Dick Cheney'nin özü Moskvaya gedib danışıqları orada apardı. Bu suala cavab ondan ibarət olmuşdu ki, təbii ki, müəyyən bir ideyadır, bu da nəzərdən keçirilə bilər, amma ilk öncə ABŞ öz müttəfiqləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq istəyir. Yəni, bu müttəfiq anlayışına bu qədər vurğunun qoyulması onu göstərir ki, artıq müəyyən mənada soyuq müharibə anlayışları ortadadır. Ortada bir Rusiya var ki, ona qarşı Amerika durur və ortada müttəfiqlər var. Amerikanın müttəfiqləri var, yaxud ən azı müttəfiq kimi görmək istədiyi dövlətlər var. Baxımdan təbii ki, Dick Cheney'nin Azərbaycana səfəri Azərbaycan hökumətinin də balans siyasətini müəyyən mənada sınağa çəkəcək.
Qorxmaz, bəs Amerikada təhlilçilərin proqnozları nədir? Cheney'nin səfərindən tutaq ki, deyirsiniz ki, Azərbaycan hökumətinin balans siyasəti sınağa çəkiləcək. Bəs nəticə kimindən gözlənilir?
Hazırda bu Gürcüstan konfliktində Amerikanın məqsədləri şəxslər arasında daha tərtibədə qiymətləndirilir. New York Times'da bugün çıxmış məqalədə müəlliflər bir şey vurğulayırlar ki, ABŞ Rusiyanın özünə qarşı çox addımlar ata bilməz. Çünki Rusiya iri dövlətdir, onun sıxılması, izolyasiya olunması, onun müəyyən sanksiyaların tətbiq olunması vaxt aparan bir prosesdir və nəticələr dərhal bilinməyəcək. Ancaq ABŞ müəyyən məqsədlərə dərhal nail ola bilər. İlk növbədə Gürcistan və Ukraynanın NATO üzvlüyünə qəbul olunması məsələsi. Bu məsələnin müsbət həlli üçün yəqin ki, İtaliyada danışıqlar gedəcək. İkincisi, enerji xətlərinin açıq saxlanılması. Məsələ burasındadır ki, Rusiyanın bu dəqiqə gücdə edən faktorlardan biri, burada təhlilçilər arasında ümumi razılıq var, ondan ibarətdir ki, Rusiya enerji bazarını, Avropa enerji bazarını öz nəzarət altına saxlayır. Və belə olan halda Rusiyadan yan keçən bütün enerji xətləri Amerika üçün, bütövlükdə qərb dünyası üçün daha böyük əhəmiyyət daşımağa başlayır. Yəni, enerji xətlərinin açıq işlək saxlanılmasın. Bu məsələ və bir də konfliktin ən azı böyüməməsi. Yəni ki, ən pis halda Rusiyanın, Gürcistanın digər rayonlarını işğal etməsi, yaxud daha pis variant altında Rusiyanın başqa bir post-sovet ölkəsi ilə eyni məzmunlu konfliktə girməsinin qarşısını almaq. Və bu üçüncü məqsəddir.
Qorxmaz, deyirlər ki, məlumatlarda bildirilir ki, səfər ərəfəsində Bakıda ölkədəki islahatlar barədə də danışıqlar aparacaq Çeyni. Bununla bağlı Çeynidən əhəmiyyətli bəyanat gözləmək olarmı Azərbaycandakı islahatlarla bağlı?
Demokratik islahatlarla bağlı.
Söhbət əgər demokratik islahatlardan gedirsə, burada mən deyərdim, sinik səslənmək istəmirəm, ancaq bu danışıqların nəticəsindən nasıl olacaq? Əgər Azərbaycan hökuməti daha çox rus bərəf mövqeyi seçsə və Amerikanın enerji sahəsində, xarici siyasət sahəsində istədiyi güdəşlərə getməsə, yəqin ki, Dick Cheney'nin bu sahədə sərt bəyanatlar verəcəyini gözləmək olar. Ancaq hazırda ümumən regionda vəziyyət o qədər mürəkkəbdir ki, hazırda hökumət üçün yaradılan, istənilən bir proses müəyyən mənada Rusiyanın istifadə etməsi üçün, oyun oynaması üçün meydan açır. Və buna görə mən inanmıram ki, Amerika hökuməti hazırki durumda konkret demokratiya sahəsində Azərbaycan hökuməti ilə açıq qarşı durmaya gedən hansı bir addımlar atsın. Ancaq bununla belə bu sahədə də müəyyən standartlar, müəyyən minimumlar var ki, bu minimumların ən azı qorunmasını və yaxşı halda inkişaf etdirilməsini Azərbaycan hökumətindən tələb edəcəklər təbii.
Qorxmaz, başqa bir məsələyə də toxunaq. Respublikaçıların qurultayı başlayıb Amerikada öz işinə. Necədir vəziyyət? Nə xəbər var qurultayda?
Respublikaçıların Minnesota'nın St. Paul şəhərində başladıqları qurultay iri bir qasığı ilə, qusab qasığı ilə eyni vaxta düşüb və buna görə də respublikaçılar konvensiyalarında ənənəvi olaraq öz administrasiyalarının prezident və vice-prezident seçilmiş şəxslərin çıxışlarını bugün izləyə bilməyiblər. Respublikaçı konvensiya belə qərara gəlib ki, Amerika hökuməti hazırda insan həyatlarını xilas etmək ilə məşğul olduğundan onları bu işdən ayırıb konvensiya siyasi məqsədə gətirmək düzgün deyil. Siyasi şəxslər qeyd edirlər ki, bunun McCain kampaniyasının iri bir xeyri var. Belə ki, demokratların McCain kampaniyasına əsas iradə ondan ibarətdir ki, McCain Bush xəttinin davamçısıdır. Bu mənada McCain George Bush'la da Dick Cheney ilə də müəyyən məsafə saxlamağa çalışır və konkret bu baş verən qasırğa McCain kampaniyasına imkan verib ki, George Bush'un və Dick Cheney'nin konvensiyada gəlib çıxış etməməsi üçün müəyyən bir problemsiz bir bəhanə ilə vəziyyəti həll etsin.
Bəs çıxışı nə vaxt gözləyir?
Digər bir məqam ondan ibarətdir ki, şəhərdə, St. Paul şəhərində müəyyən solçu radikal qruplar polislə qarşı durma yaradacaq bir hala gəliblər. Müharibə əleyhinə, İraqdakı müharibə əleyhinə və qoşunların tezicə İraqdan çıxarılması əleyhinə şüarlar səsləndirərək əvvəl dinc aksiya keçirdiblər, daha sonra Parisinə qarşı durmaya gediblər və bu məsələ də hazırda ABŞ mediasında geniş işıqlandırılır.
Qorxmaz, dünən axşam Avropa Birliyinin, Bakı vaxtı ilə hesablayanda, axşam Avropa Birliyinin növbədən kənar deməli, iclası keçirildi Rusiyanın Cənub və Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı. Amma sanksiya tətbiq eləmədi Avropa Birliyi hələlik Rusiyaya qarşı və qərara gəlindi ki, danışıqlar dondurulsun o vaxta qədər ki, Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki vəziyyətinə qaytarana qədər. Bu addım, Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bu addıma nə dərəcədə gözlənilən sərt addım idi?
Avropa Birliyində iki xətt bir-biri ilə mübarizə aparırdı və kəskin xətt tərəfdarları Böyük Britaniya və konkret Rusiyaya qarşı radikal xətti həmin toplantıda təqdim etmiş Polşa öz mövqelərini Avropa Birliyinə qəbul etdirə bilmədilər. Ancaq Amerikada Avropa Birliyinin Rusiya tətbiq edə biləcəyi sanksiyalar barədə əvvəldən şübhələr var idi. Məsələ burasındadır ki, Rusiya Avropaya əsasən xam mal satır və ən əsas yeri də burada enerji məhsullarıdır. Və Avropanın Rusiya tətbiq edəcəyi istənilən sanksiyalar müəyyən mənada Avropanın özünə tətbiq edəcəyi sanksiyalar olacaqdır. Rusiya qazının alınmaması, Rusiya neftinin alınmaması. Nəzərə alsaq ki, məsələn, Almanya kimi dövlət bütövlükdə idxal etdiyi qazın 40%-ni Rusiyadan alır. Digər Avropa dövlətləri orta hesabla 20-25% tələbatlarını Rusiya qazı ilə ödəyirlər. Bu, Avropa Birliyinin sadəcə olaraq indiki məqamda ata bilməyəcəyi bir addımdır. Ancaq Avropa Birliyinin ata biləcəyi addımlar da var və bunun da nəticələri yəqin ki, mənim müddət sonra özünü göstərəcək. Ukrayna və Gürcüstana 20 maddi yardım paketlərinin qəbul olunması, Ukrayna və Gürcüstanın tezliklə Avroatlantik məkanına inteqrasiyasını sürətləndirən addımların atılması və daha qısa müddətdə Ukrayna və Gürcüstanın tezliklə NATO üzvlüyünə qəbul olunması, müsbət həll olunması. Bu məsələlər artıq Rusiyanın təzyiq edə bilməyəcəyi məsələlərdir və gözləmək olar ki, yaxın vaxtlarda Avropa Birliyi bu istiqamətdə müəyyən addımlar atacaq.
Bu, Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun dedikləri idi.
Biz Qorxmaz Əskərovla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Bugünkü Zirkalı qəzetində belə bir yazı var. Avropa Birliyi öz mövqeyini müəyyənləşdirə bilmir. Belə bir şəraitdə gərək Amerika Birləşmiş Ştatları təşəbbüslə çıxış eləsin. Bunu siyasi təhlilçi Rauf Mirqədirov yazıb. Xəbər başlıqlarından sonra Rauf Mirqədirovla bu haqda söhbət eləyəcəyik.
Bugündən ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri başlayır.
Rus qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərinə qayıdana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur.
Rusiya tərəfi deyir ki, əməkdaşlıq Rusiya kimi Avropa Birliyi üçün də vacibdir.
Və Amerikada Minnesota ştatında respublikaçıların seçkidən əvvəlki qurultayı başlayıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-18 dəqiqə işləyirsiniz. Azadlıq radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Avropa Birliyi öz mövqeyini müəyyənləşdirə bilmir. Belə bir şəraitdə gərək Amerika Birləşmiş Ştatları təşəbbüslə çıxış eləsin. Bu Zirkala qəzetinin, bugünkü Zirkala qəzetinin yazısıdır. Müəllif siyasi təhlilçi Rauf Mirqədirov telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Rauf bəy. Rauf bəy.
Bəli, sabahınız xeyir.
Rauf bəy, əvvəlcə axşam saatlarında qurtardı bu Avropa Birliyinin sammiti. Baxın, Rusiya qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqeyinə qayıdana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur. Bu Avropa Birliyinin növbədən kənar iclasından nə dərəcədə gözlənilən bir qərar idi? Nə dərəcədə sərt bir qərar idi Gürcüstana Rusiya münasibətdə?
Müəyyən variantda hətta bundan da yumşaq qərar ola bilərdi mənim fikrimcə. Çünki Avropa Birliyi bilirsiniz çox yaxın dövlətdən ibarət bir qurumdur. Bu qurumun daxilində bir tərəfdən Rusiya ilə sıx bağlı olan dövlətlər var. İqtisadi baxımdan deyilən kimi, ilk növbədə Avropa dövlətlərinin böyük bir hissəsi Rusiyadan enerji dəfəcəkləri baxımından deməli asılıdırlar. Məsələn, Almanya 40% olmasa 30%-ni Rusiyadan, 30%-a yaxınını Rusiyadan qazını alır. Digər dövlətlərin arasında 70%-ə qədər öz enerji ehtiyatlarını, enerji tələbatını Rusiyanın hesabına ödəyənlər var. Digər tərəfdən, fikrimcə, Avropa dövlətləri arasında bir qədər acios dövlətlər var, bir qədər acios liderlər olan dövlətlər var. Məsələn, İtaliyanın prezidenti, başnazir Berlusconi. Onunla dil tapmaq Rus üçün o qədər də çətin deyil. Üçüncü tərəf, Avropa dövlətlərinin arasında, Avropa Birliği dövlətləri, ənənəvi olaraq Rusiya ilə kifayət qədər yaxın münasibətlərə malik olan dövlətlər var. Tutalım ki, Yunanistan, Bulgaristan və nəhayət nəhayət yox, dördüncüsü Avropa Birliyinin ümumiyyətlə qəbul etmək proseduru çox mürəkkəbdir. Yəni ki, çox dövlətlərdir, maraqlardır. Bu demokratik, bürokratik prosedur razılaşdırmış qərarların qəbuluna çox mane olur. Və nəhayət beşincisi fikrimcə Avropa dövlətləri bir qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzunun və təsir dairəsinin genişləndirilməsindən biraz narahatdılar, həmişə narahat olub da, xüsusilə bir sıra dövlətlər var ki, bunlar Fransadır, qismən Almaniyadır. Ona görə də onlar mürəkkəb situasiyalarda kəsin qərarlar qəbul edilməkdən çəkinirlər, çünki bu qərarların icrasında həmişə Amerika Birləşmiş Ştatlarına arxalanmalı olurlar, onun gücünə arxalanmalı olurlar. Bu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuz dairəsini genişləndirir və mən hiss edirəm ki, bu şəraitdə Avropa Birliyindən kifayət qədər ardıcıl mövqe gözləmək o qədər də məqsədə uyğun deyil. Və ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları təşəbbüsü ələ götürməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-nun üzvüdür. NATO-dan kənar da fəaliyyət göstərə bilər. İki tərəflə əsaslarda fəaliyyət göstərə bilər. Məsələn, bu yaxınlarda Daniel Fried'in bugünlər mən oxudum. Daniel Fried'in deməli, məqaləsi var idi. Özü etiraf edirdi ki, bu saat Azərbaycan və Ukrayna ondan sonra çox ciddi təhlükə altındadır. Və sözsüz ki, həm Azərbaycan, həm Ukraynanın bu təhlükədən sığortalamaq lazımdır və bu həmin dövlətlərin rəhbərləri də bu təhlükədən sığortalamaqdır. Əgər Ukrayna bütün hallarda hər halda indiki rəhbərlikdə, yəni söhbət prezident Yushchenkodan gedir, özünün Avroatlantik məkanının inteqrasiyasını əsas bir xarici siyasətinin əsas vektoru sayır, lakin Azərbaycanda bildiyiniz bir situasiya bir qədər fərqlidir. Azərbaycan uzun müddət balanslaşdırılmış siyasət həyata keçirirdi və bu balanslaşdırılmış siyasət Azərbaycan xarici siyasətinin əsas vektoru idi və dünənə qədər əgər balanslaşdırılmış siyasət həm Vaşinqtonu, həm Moskvanı təmin edirdi. Çünki bu cür açıq qarşıdurma mərhələsinə keçməmişdilər. Münasibətlərdə bugün situasiya bir qədər başqadır, seçim etmək lazımdır. Ona görə də rəsmi Bakı seçim etməmişdən ilk növbədə təhlükəsizlik məsələlərinə ciddi fikir verəcək və təhlükəsizlik məsələlərində ciddi təminatlar istəyəcək. Və istəyəlidir təbii olaraq və bu təminatları verəndən sonra mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir seçim tələb etmək olar. Bu, mən düşündüyümə görə tərəfli münasibətlər səviyyəsində edə bilər. Bu, hər hansı bir hərbi siyasi müqavilə bağlanması səviyyəsində edə bilər. Çünki Azərbaycanın və Ukraynanın NATO qəbulu ümumiyyətlə uzun prosesdir, ən az uzun prosesdir və o proses başa çataracaq, çox ciddi problemlər yarana bilər.
Çox sağ olun, Rauf Bey, təşəkkür edirik. Buyurun. Telefon xəttində siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov idi.
Bizim vaxtımız azdır bu geniş mövzudur. Yəqin ki, bizim canlı verilişlərimiz, başqa verilişlərimiz işdən sonra və canbakı verilişlərinin hər halda imkanı olacaq bu məsələlərə toxunmağa. Verilişimiz davam edir. Bizim internet forumumuzda bu mövzuya çıxarmışıq. Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bəyannaməsini necə qiymətləndirirsiniz? Hələlik şərh yoxdur və moderatorumuzun da təklif elədiyi kimi birinci sən yaz. Belə bir moderatorumuz yazıb ki, birinci şərhi siz yazın. Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bəyannaməsini necə qiymətləndirirsiniz? Birazdan yenə efirdəyik.
Bir can Bakı söylemezsiniz.
Ne söylemirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı.
Senden yoktur bu dünya, gel dolaşsa.
Canlı canlı, her mürzuya, her suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12'den 1'e dek Azadlık Radyosu'nun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı.
Can Bakı verilişinə bu gün saat 12'de qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə xəbər ətərdi. Qəzetlərin yazdıqlarına qısaca nəzər salaq.
Qəzetlər deyilə təqribən bizim danışdığımız mövzulardan yazıblar. Dick Cheney'nin Bakıya səfəri deməli təhlil olunub bugünkü qəzetlərdə.
Həmçinin Abdullah Gül'ün Ermənistana səfər də qəzetlərin əsas mövzusudur. Ekspres qəzeti bu barədə politoloqların fikirlərini soruşub. Politoloq Vəfaq Quluzadə hesab edir ki, Abdullah Gül'ün Ermənistana səfəri Rusiyanın təklifi ilə baş tutur. Onun sözlərinə görə Rusiya Türkiyəyə öz təsirini artırmaq istəyir. Rusiya Türkiyəni qərbdən ayırıb Qafqazda yeni blok yaratmaq və bu blokun başında özü dayanmaq fikrindədir. Ekspres yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti yazır. Böyük bahalaşma hələ qabaqdadır. İqtisadçı alim Qubad İbadoğlu Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib ki, 2015-ci ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın bir rəqəmli olması mümkün deyil və bu iki rəqəmli olacaq. Yeni Azərbaycan qəzetində belə bir yazı var. Azərbaycanın neft ixracı ilə bağlı orta müddətli proqnozlar hazırlanıb.
Qəzet yazır ki, 2009-2012-ci illərdə Respublikanın bir barel neftdən əldə etdiyi gəlir ən azı 100 dollara bərabər olacaq.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Vaxtımız azdır, ona görə sizə bir neçə qəzetdən ancaq məlumat çatdırdıq.
İndi isə telefon xəttində Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Ərizadə olmalıdır. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəyə gedib. Xəbərlərdə də dedik ki, gözlənilir ki, Lavrov Qafqaz Təhlükəsizlik Paktını müzakirə eləyəcək. Bu paktı Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan təklif eləyib.
Bundan qabaq Azərbaycanın Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirləri Türkiyədə Qafqaz Təhlükəsizlik Paktını müzakirə eləmişdilər. Türkiyə müxbirimiz Mayıs Ərizadə telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Mayıs bəy.
Salam Hülya xanım.
Mayıs bəy, nə gözlənilir Lavrovun Türkiyəyə səfərindən?
Lavrovun Türkiyə səfərindən sizin dediyiniz kimi Qafqaz Sabitlik Paktının müzakirəsi gözlənilir. Yəni Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində. Bu prosesində Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində və diplomatik heyətlər arasında aparılır. Amma bu paktın içərisində nələr var, nələr yox, hələ bununla bağlı heç bir dəqiq məlumat yoxdur. Çünki bazar günü keçirdiyi mətbuat konferansında Xarici İşlər Naziri Ali Babacandan da soruşdu bunu. Hələ heç bir məlumat yoxdur. Və ikinci bir məsələ müzakirə ediləcək Lavrovla Rusiya ilə Türkiyə arasında ticarət əlaqələri son dərəcə kritik bir vəziyyət açıdır. Çünki Rusiya tez-tez Türkiyədən gələn mallara embargolar qoyur, gümüş və gömrüklər də yubadılır. 1 sentyabr etibarilə Türkiyənin xarici ticarətə cavab verən dövlət nazirliyi də Rusiyadan Türkiyəyə gələn mallara eyni embargonu qoymağa başladı. Qırmızı xətt siyasəti həyata keçirməyə başladı. Ancaq hökumət sözcüsü Cəmil Hüseynov bunu yalanlasa da bu məsələnin də bugün Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə ciddi şəkildə gündəliyə gəlməsi gözlənilir. Çünki burada eyni zamanda da enerji məsələləri gündəliyə gəlməsi gözlənilir. Bugün Milliyyət Gazetəsinə verdiyi müsahibədə Rəcəb Tayyip Erdoğan baş nazir deyib ki, Rusiya bizim enerji sahəsində önəmli müstəqimizdir. Əslində bütün məsələlərin, bütün oyunların bu Rusiyadan Türkiyə əsaslan neft və qaz ətrafında getdiyini deyə bilərik. Xanım, söz yerinə sizə.
Mayıs bəy, Türkiyə, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Türkiyə səfəri o ərəfədə baş tutur ki, Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Ermənistana səfər eləyəcək. Bu səfəri Türkiyədə necə qiymətləndirirlər?
Bu səfəri iki nöqtəyə nəzərdən qiymətləndirirlər. Yəni bu səfərin bir an öncə baş tutmasını, məsələn, Radikal qəzeti bu gün manşet atıb ki, Gül mütləq Ermənistana gedir. Halbuki dünən məlumat verildi ki, həftənin üçüncü günü bu barədə dəqiq məlumat verildi. İkinci qanad isə xüsusən müxalifət qanadı. Gülün Ermənistana gedməsinə qətiyyətlə qarşı çıxdı. Dünən ana müxalifət lideri Dəniz Baykal dedi ki, mən Yerevan yerinə Bakıya getməyi tərcih edərdim futbola baxmaq üçün. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası lideri Dövlət Bahçəlinin dünənki açıqlaması çox sərt oldu. Dedi ki, bu Türkiyənin şərəf və heyətini zədələməkdir belə bir səfərə girmək. Burada diqqət çəkən başqa bir məqam var, Hülya xanım. Azərbaycanlı siyasət bilimçilərin, politoloqların da burada fikirlərini səsləndirilir televiziyada və Abdullahın Türkiyə, Azərbaycanı baypas edərək bir növ Ermənistana gəlməsinin çox yanlış olacağını və həm Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin soyuluğu yaradacağına diqqət çəlbidir.
Minnətdarıq Mayıs bəy, çox sağ olun. Bu bizim Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mayıs Əlizadə idi. Bugün Sergey Lavrovun Bakı vaxtı ilə saat 3-də mətbuat konfransı gözlənilir. Siz 101.7 FM-də bizim buraxılışlarımızı izləyin. Lavrovun Türkiyədəki müzakirələri haqda sizə məlumat çatdırmağa çalışacaq. Dünən prezident sərəncam verib dövlət büdcəsinə maliyyələşən təhsil müəssisələrində ali təhsil müəssisələri istisna olmaqla çalışan işçilərin vahid cədvəli ştat cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq vəzifə maaşları sentyabrın 1-dən 25% artırılır.
Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyində olan və dövlət büdcəsindən maliyyələşən digər elmi tədqiqat müəssisə, idarə və təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqlarının aylıq vəzifə maaşları da bu il sentyabrın 1-dən orta hesabla 25% artırılıb.
Neft Azərbaycanının müəllimi keçən əsrin 40-cı illərinin Cəbiş müəllim obrazından çıxa bilirmi? Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşütli ilə söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə qulaq asaq. Məlahət xanım, bu artımı necə qiymətləndirir müəllimlər? Bəs eləyəcəkmi bu artım?
Bu artımı böyük səbirsizliklə gözləyirdik, böyük müəllimlər kollektivi. Çünki 2006-cı ilin oktyabrında axırıncı artım olmuşdu. Və ona görə biz bütün müəllimlər, Azərbaycan müəllimliyi müəllimləri bu artımı böyük səbirsizlə gözlədi. Belə ki, 2007-ci ilin may ayından başlayaraq, demək, dövlət strukturlarında müəyyən vəzifələr tutan yüksək məmurlarımız öz müsahibələrində qeyd edirlər ki, 2007-ci il, 2008-ci ilin yanvarında, 2007-ci ilin payızında böyük artımlar gözlənilir və bu o qədər yüksək səviyyədə olacaq ki, müəllimlərimiz demək bu artımdan çox razı olacaqdır. Ancaq gördüyünüz kimi bu artım 2007-nin payızında yox, 2008-in yanvarında yox, 2008-in payızında baş tutdu. Nəhayət ki, baş tutdu. Ancaq o məbləğ ki 25% artım heç də demək bizim müəllimlərimizin demək o gözlədiklərini doğrultmadı. Gözlədiyi yüksək məvacibi, yüksək artımı doğrultmadı.
Nə qədər lazımdı ki müəllimlərə?
Bilirsiniz, nə qədər lazımdı deyəndə belə biraz belə deyək də burada nə qədər lazım deyil, ancaq nə qədər tələb olunur, nə qədər demək bazarda İnflyasiya var, nə qədər bazarda ərzaqa və digər məhsullara qiymət artımı var. Onunla demək ki, bunu müqayisə edərək artırmaq lazım idi. Məsələn, müəllimin stavkası, bugün 12 saat dərs stavkası, biz belə düşünürük, yəni hesablamalar nəticəsində deyirik, bu iqtisadçılarla məsləhətləşmələr nəticəsində deyirik ki, demək ki, hər bir şəxsin, vətəndaşın aldığı məvacib, istər müəllim olsun, istər həkim, istər mədəniyyət işçi, demək bazarın o qiyməti ilə, onun bazar zəmbirinin ödənilməsi ilə heç olmasa indeksasiya olunmalıdır. Və bugünləri bilirsiniz ki, bazarda ərzaq məhsullarının hələ mən digər məhsulları demirəm, kommunal xərclərdir, bunun qeymidir və digər xərclərdir. Bunları kənara atıram mən. Bazar ərzaq məhsullarının qeyməti baxın.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlünün dedikləri idi. Biz onunla bundan öncəki 8 saat 8 efirində danışmışdıq. Artıq verilişimiz sona çatır. Sonda hava məlumatını diqqətinizə çatdıraq.
Bakıda bugün hava bulutlu olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək 27-29 dərəcə isti gözlənir, amma sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda yağış yağmayacaq.
Əksər rayonlarda isə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Sinoptiklər belə deyir, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Bundan başqa bir məlumat da nəzərinizə çatdıraq, bir xəbərdarlıq var.
Sinoptiklərin xəbərdarlığıdır. Sentyabrın 2-sində bugün, yəni Abşeron yarımadasında arabir güclənən xəzri küləyinin üstünlüyü ilə nisbətən sərinlik effektini yaranacağı gözlənilir. Bu da insanlar üçün əlverişlidir. Amma arabir havada rütubətliyin normadan çox olması bəzi meteo həssas, havaya həssas adamlar üçün narahatlıq hissi yarada bilər. Belə.
Bu da hava haqqında məlumatı idi və artıq verilişimiz sona çatdı. Bugün xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkər Akif qızından.
Və mən Ülviyə Əsədzadədən. Sonda əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayıq, hələ vaxtımız var.
Bugündən ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfər başlayır.
Rus qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərini qaydana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur.
Rusiya tərəfi deyir ki, əməkdaşlıq Rusiya kimi Avropa Birliyi üçün də vacibdir.
Və Amerikada Minnesota ştatında respublikaçıların seçki öncəsi qurultayı başlayıb. Bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər burada başa çatdı. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərlərin ünvanı 3wazadlıqradiosu.az-dır. Hələlik.
Sağ olun.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İnsanlıq tarixi, mədəniyyət tarixi, hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Şamaxılı Həbib Əfəndi kimi insanların, Əfəndizadələr nəslinin tarixidir. Təklənmiş və tək-tək güllələnmiş Əfəndizadələrin, toxluq, mənlik, bilginlik və azadlıq simvolları olan bütün bir ailənin. Bu iz Həbib Əfəndinin və bütün Əfəndizadələr soyadını daşıyanların izi olsun dedik və güllələnmiş qardaşlar radiodastanını hazırladıq. Bələdçimiz bu nəsil haqqında Mövlanə Hacı Məcid Əfəndi kitabını yazmış Professor Babaxan Niyazlıdır.
Babaxan müəllim, xoş gördük.
Sağ olasınız.
Babaxan müəllim, Həbib Əfəndi kimdir sualının? Hansı qısa cavabı var? Məsələn, Şamaxlılar ondan söz düşəndə güllələnmiş nəsil ifadəsini işlədilər.
Bəli, bu həqiqətdir. Ona görə ki, bunlar 30-cu ildə üç qardaş bir kürəkən xalq düşməni kimi bir gecə evlərindən tutulub gətiriliblər. Sentral türmə deyilən, Bakıda belə bir türmə olub ora.
Mərkəzi türmə.
Mərkəzi türmə, bəli. Bir 3-4 gündən sonra da bir gecə dördünü də güllələyiblər. Bunların da günahı nədir? Məsələ burasındadır ki, bunlar 18-ci il erməni-müsəlman qırğınında, bunlar Türk qoşunlarının tərkibində, ondan sonra özlərinin yaratdıqları atlı dəstə ilə ermənilərə qarşı vuruşublar, müəyyən insanları, müəyyən əraziləri erməni soyqırımından xilas eləyiblər. Bir də ki, bunlar böyük bir ruhani ailəsindən olublar. Bunların atası adlı sanlı böyük bir mövlanə dindar olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda, xüsusilə Şamaxı şəhərində elmin, mədəniyyətin, təhsilin yaradıcılarından biri olublar, hərəkət verici qüvvələrindən olublar. Bunların atası Hacı Məcid Əfəndi İstanbulda, Bağdatda, Tiranada, 4 şəhərdə ali təhsil alıb, ruhani təhsil alıb və gələndən sonra da bu adam Şamaxıda böyük bir din başçısı olub. Demək, quberniya qazisi, Bakı quberniyasının Müsəlman Məclisinin bu böyük bir məclisiydi, sədri olub bu adam, eyni zamanda Cuma Məscidinin baş imamı olub.
Şamaxıda Əfəndi müraciəti nə dərəcədə yayılmışdı?
Şamaxıda da Əfəndi müraciəti əslində din adamlarına, din başçılarına, necə deyərlər, xalq tərəfindən sevilən, xalq tərəfindən hərəkətinə, biliyinə, tərbiyəsinə yüksək qiymət verilən adamlara müraciət formasıdır. Amma əslində Əfəndi sözü bizim dilimizə Yunanlardan gəlib. Cənəb mənasında işlədiblər Yunanlar. Sonra Yunanlardan o söz keçib Türklərə. Türklərdə də müəyyən vaxtlar bu müraciət forması olub. Flankəs Əfəndi, Əhməd Əfəndi, Məmməd Əfəndi filan. Sonra yavaş-yavaş bu çörülüb dini tutula.
Bir vaxtlar Azərbaycanda da gözü tox, beyni tox, mərd və ağayana adama Əfəndi deyə üz tutar və igid mənasına gələn Əfə sözünün fərqinə varmazdılar. Aclıq və yoxsulluq, sürgün və dustaqlıq sınağından çıxmaq, zülmün, zorakılığın top tüfənginə, mənliyi tapdıyan xislətinə qarşı duruş gətirmək iqlik istəməzmi bəyəm? Çox yüzdən əfəndilər sındı, tavariş və komissar qırıntısı oldu. Əyildi, büzüldü, süründü, öldü, gerçək əfəndilər isə tutuldu. Ancaq sınmadı, asıldı, ancaq əyilmədi, güllələndi, ancaq ölmədi. Sadəcə unutduruldu, Şamaxlı Həbib əfəndi kimi, bütün əfəndi oğulları kimi.
Onda dönək yenə Həbib əfəndiyə.
Bəli.
Özünü necə yetişdirdi, nə etdi, nə edə bilmədi Həbib əfəndi?
Həbib əfəndi Hacı Məcid əfəndinin üçüncü oğludur. Təxminən 1860-cı illərdə bu adam anadan olub. Bu anadan olandan sonra anası vəfat eləyib. Bu qardaşların kiçiyi kimi biraz ərköyün olub evdə. Amma o vaxtı da Şamaxıda nə isə bir Hacı Məcid əfəndiyə qarşı bir cərəyan yaranıb, bir dəstə yaranıb. Bu biz intriqa deyirik. Ona qarşı ərzə yazmaq, şikayət eləmək filan bəyəmən bunlar nə qədər hökumətə ora bura ərzə yazıblarsa hər şeydə bu adam təriflənib, bəraət qazanıb, qayıdıblar böhtana. Və buna böhtan atıblar ki, sənin oğlun gedib Mirzə Ələkbər Sabirin tiyanını yıxıb dağıdıb, sabınlarını yerə töküb. Sonra Hacı Məcid əfəndi də öz əfəndi şərəfini çox gözləyən adam olub. Bu istəmib ki, bunun özünün ailəsinin haqqında belə bir söhbət olsun. Bu söhbətin çox dərininə gedib. Hətta qubernatordan da xahiş edib ki, bunu mənim evimə sürgün eləyin. Amma Sabir gəlib özü müraciət eləyib ki, Hacı, bu uşağın heç bir günahı yoxdur. Mənim tiyanım yıxılıbsa, mən sənə şikayət eləməliydim. Sən nə bu cəmaatın sözünə baxırsan? Amma nə isə burada Həbib əfəndi çox möhkəm atasından inciyib. Öz onun nəsli adı Həbibullahdır. Və bu bir gün acıq eləyib çıxıb. Gedib İstanbula. Bilmirəm indi bu ola bilsin, bəlkə elə atasından bir məktub aparıb, yoxsa bilirmiş atasının orada dostu kimdir. Bu gedib Hacı Əhməd Paşanın yanına. Hacı Əhməd Paşa Ənvər Paşanın, Nuru Paşanın atalarıdır. Bu kişi çatan kimi bunu öz oğulluğuna götürüb, himayəsinə götürüb, Züleyha adında qızını buna adaxlayıb, amma bu izdivac baş tutmayıb, çünki qız çox tez vəfat edib.
Yəni evləniblər amma.
Bilək. Evləniblər, amma nəsil olmayıb. İstanbulda... Başqa şəhərlərdə, məktəblərdə müəllimlik eləyib. Amma bir vaxtı hardadsa, demək, 14-cü ildə bunu göndəriblər Hələbə vali. Bu gedib Hələbdə vali, qubernator deyirik də biz. Vali işləyib. Lakin bu 18-ci ildəki, bu 2-ci dünya müharibəsi filan və mən Türkiyənin o vəziyyəti araya düşəndə, bu hələ o vaxta qədər Şamaxıya gəlməmişdi.
Amma atası yaşayırdı onda.
Atası 1908-ci ildə rəhmətə getmişdi. Amma o atasının hüzrünə də gəlməmişdi. O qədər incimişdi ki, bu dünyada bu qarışıqlıq başlayanda 18-ci ildə Həbib Şamaxıya gəlməli oldu. Həbib Şamaxıya o vaxtı gəldi ki, Şamaxıda erməni-müsəlman qırğınının birinci mərhələsi qutarıb. Şamaxıda belə oldu da, Gəncə atlıları, Gəncə qoşun gələnə qədər qırdılar, elədilər. Onlar gələndə ermənilər qaçdılar, çıxdılar, getdilər. Sonra ikinci dəfə qayıtdılar. Bax, bu arada Həbib əfəndi gəldi Şamaxıya. Həbib əfəndi Şamaxıya gələndə bu vəziyyəti gördü. Həm də eyni zamanda Həbib əfəndi bilirdi ki, Ənvər Paşa nazirdir, xariciyyə naziri, hərbiyyə naziridir və onun belə bir planı var ki, qoşun göndərsin bura. Eyni zamanda Məmməd Əmir Rəsulzadənin, başqa bizim nümayəndələrimizin də Türkiyə ilə bu danışıqları vardı. Belə bir razılığa gəlmişdilər ki, Azərbaycanlı müsəlmanları, Şirvanlı, Qarabağlı müsəlmanları, Gəncəliləri bu erməni soyqırımından xilas eləmək lazımdır. Və ona görə də bu vəziyyəti görəndə, o vaxtı Qocaman Bəyev var idi, Şamaxının qəza rəisi idi filan, bunlar yığışdılar, bir məktub yazdılar. Ənvər Paşaya və bu məktubu götürdü Həbib əfəndi qayıtdı İstanbula. Bu İstanbula qayıdanda buna İstanbulda dedilər ki, bəs bu qoşun formalaşır. Başında da Nuru Paşadır. Nuru Paşa artıq təyin olub. Bu qoşun formalaşır getməyə Azərbaycana.
Birləşdirirdi Həbib əfəndini Qafqaz Türk ordusunun komandanı Nuru Paşa ilə. Yaxın dostluq,
baş tutmayan qohumluq. Çünki Ənvər Paşada, Nuru Paşada qayını hesab olunurdu bunun. Bəli. İkinci kardeşi hesab olunurdu. Çünkü bu siz təsəvvür edin 80-ci illərdən 18-ci ilə qədər bu 20-30 il eləyir. Bu illər ərzində bu ailədə yaşamışdı. Bunlar bunu oxutmuşdular, böyütmüşdülər, adam eləmişdilər, cəmiyyətə qoşmuşdular. Ondan sonra bu Nur Paşa Naxçıvan tərəfdə idi o vaxtı. İranın Naxçıvan tərəfində idi. O Naxçıvana gəlməyə hazırlaşırdı. Əhməd Cavad ilə bunlar ikisi gəldilər, qoşuldular Nur Paşanın qoşununa. Və Nur Paşanın qoşunu ilə bunlar gəldilər, nəhayət Gəncəyə çıxdılar.
1918-ci ildə Nuru Paşanın Qafqaz İslam Ordusunun tərkibində Azərbaycana gəlmiş, bu xilaskarlıq mücadiləsində əlində silah iştirak etmiş Turançı şairimiz Əhməd Cavad Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Bismillah adlı şeirində yazmışdı. Atıldı dağlardan zəfər topları, yürüdü irəli əskər, Bismillah. Oxan sarayında çiçəkli bir qız, bəkləyir bizləri zəfər, Bismillah. Babaxan yazılının unudulmuş millət xilaskarı məqaləsindən.
Bunlar Gəncəyə çıxanda Məhəmməd Hadi də qoşuldu bunlara. Məhəmməd Hadiyə bir ordu ruhanisi vəzifəsi verdilər orada. Və bunlar Türk qoşunun tərkibində Mürsəl Paşanın, Nuru Paşanın və başqa paşaların komandası altında bunlar gəldilər Göyçaya, keçdilər Şamaxını xilas elədilər, gəldilər Bakını xilas elədilər və bu vaxtı bir o Mahmud Əfəndinin mən tapa bilməmişəm, amma bunun bir Mahmud Əfəndi adında qardaşı da olub. O Mahmud Əfəndi də bu dəstədə olub. O Göyçayda olan deşidib ki, Həbib buradadır, o da gəlib qoşulub. Ən kiçik qardaşları Mahmud Əfəndi olub. Lakin o harda ölüb, harda itib, bu məsələ barədə bir məlumat tapa bilmədim, yəni, yoxdur.
İtkindir o, belə
çox. İtkindir. Və bunlar gəlib demək, Bakını da xilas eləyəndən sonra, o ki 18-ci ilin sonunda Nuru Paşa qayıtmalı olub da qoşunu ilə, bu qayıtmayıb. Bunun qayıtmamağının da səbəbi o olub ki, bunun atasının sonuncu arvadından arvad dörd də balaca uşaqlar qalmışdı. Bu da subay adamı idi, evsiz, ailəsiz. Bu da qayıtmadı Türkiyə. Qaldı Şamaxıda bu ailəni götürdü, öz öhdəsinə başladı bu ailə ilə bunları dolandırmağa.
O günə ki, demokratik cümhuriyyət oldu, daha sonra bəli, bolşevik işğalı gəldi.
Bolşevik işğalı gələndə bu Şamaxıdan qaçdı, getdi Göyçaya.
Şamaxlı Əfəndizadələr nəslinin tarixçəsi böyük tarixin ayrılmaz parçasıdır, deyilmi? Hür və özgür yaşamaq, çağdaş dünya ilə bütünləşmək istəyənlərin tarixidir, deyilmi? Zülmə, zorakılığa, dərəbəyliyə hər an, hər dəqiqə və hər yerdə dirəniş göstərənlərin tarixidir, deyilmi? Unutdurulmaq istənən, ancaq unudulmayanların tarixidir, deyilmi? Biz bu radio dastanı elə Babaxan müəllim kimi unudulmuş millət xilaskarı və Türk ordusunu Azərbaycana gətirən adam adlandırmaq istəyirdik. Ancaq sonra fikrimiz dəyişdi. Babaxan müəllimlə söhbətdən sonra bu radio dastanı güllələnmiş qardaşlar adını verdik.
Soruşmaq istəyirdim ki, Bolşevik dönəmində necə davrandılar?
Bəli, bu qaçdı, getdi Göyçaya. Eyni zamanda bunun Şamaxıda olan qardaşları da, Mustafa Əfəndi də, o biriləri də, bunlar da Şamaxdan köçdülər, getdilər Diyallı kəndi var İsmaillıda. Bunların ata kəndləri Diyallı kəndidir, oradandılar. Bunlar da ora getdilər. Bu vaxtı Mustafa Əfəndi atasının əvəzinə həmi quberniya qazisi idi Şamaxıda, həmi müsəlman məclisinin sədri idi, həm də müftü seçilmişdi. Amma getmədi Tiflisə o. Arada gedirdi, idarəyə bir baş çəkirdi, bir məsələ filan olanda bu ailəsini aparmadı, getmədi. Bu Şamaxıda yaşadı. 18-ci ildə də ermənilər bunun evini yandırdılar. Bunun evini yandırdılar, bu ailəsi ilə filan ilə köçdü getdi, Diyarlı kəndində yaşadı. Amma Həbib Əfəndi Göyçayda yaşadı. 30-cu illərə qədər başladılar bunların haqqında müəyyən materiallar toplamağa. Məlum oldu ki, demək o vaxtı ermənilər Lahıç kəndinə girə bilməmişdilər. Niyə girə bilməmişdilər? Demək bu qardaşlar Diyallı atlıları deyilən bir dəstə yaratmışdılar, silahlı dəstə. Bu dəstə Niyal dağında kəsdi ermənilərin qarşısını, orada böyük vuruşmaları filan oldu. Ermənilər böyük itkilər verib dala qayıtmalı oldular da o kəndlərə zərər verə bilmədilər. Yəqin ki, o vaxtı da bilirsiniz ki, Bolşevik hökumətində vəzifələrin mərkəzində, başında duranlar əksəriyyət ermənilər idi. Ermənilər də heç vaxt Türk millətinə, müsəlman millətinə qarşı olan öz kinlərini unutmamışdılar. Əksinə onlar intiqamçılıq yolu tutmuşdular. Və bu mənada bunlar təkcə elə bu Əfəndiyevlər deyil. Bizim 37-ci ilə qədər o repressiya uğrayan böyük ziyalılarımız, böyük alimlərimiz, böyük görkəmli şəxsiyyətlərimiz hamısı onların əli ilə sürgünə göndərdilər. Onda da demək 30-cu ildə bu üç qardaşı, iki qardaşı Diyarlıdan, bir kürəkənlərini Quşəncədən və da Həbb əfəndini də Göyçaydan tutur gətirdilər Bakıya, mərkəzi türməyə. Bir qədər burada saxlayandan sonra bir gecə dördünə də bir məhkəmə elədilər güyə. Dörd nəfərin məhkəməsi 15 dəqiqə çəkdi. Hökmünü verdilər, dördünü də güllələdilər.
Mustafa Süleyman Efendiler Diyalı kəndindən və Siraj Efendi Quşəncə kəndindən 1930-cu ilin aprel ayının 12-sindən 13-nə keçən gecə həbs edilərək Bakı şəhərinə, o zaman Sintrayn adlarının həbsxanaya gətirildilər. Ayrı-ayrı kameralarda saxlanan bu şəxslərin əzablı istintaqları 2 ay 20 gün çəkdi. Bu günlərdə Həbib Əfəndiyə yemək gətirən analığına pencəyini yuyulmaq adıyla göndərdi. Pencəyin dikişləri altında onun analığına yazdığı qısa bir şeir gizlətilmişdi. Həbib Əfəndi yazırdı. Əcəb bəxti mənim bəxtim, qazamatda həsir taxtım, əcəb cahi cəlalım var, yanımda saldat amadə. Uzaqda qohum qardaşım, sizə ərzi salamım var. Əcəb halım yaman oldu. Səriyyəyə xəbər olsun. Gedib dostu vəfədarım. Mən gedim kimə yalvarım. iyulun 7-sində Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin üçlüyü cəmi 1-2 saat çəkən məhkəmə iclasında onları Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 2-ci hissəsinin 72-ci maddəsi ilə dövlət əleyhinə, kolxoz quruluşunun əleyhinə və ümumiyyətlə antisovet fəaliyyətlərinə görə təqsirli bilərək ən yüksək cəzaya, güllələnməyə məhkum etdi. Və az sonra onların dördü də güllələndi. Babaxan Yazılının Unudulmuş Millət Xilaskarı məqaləsindən.
Necə oldu ki, bu məsələnin izinə düşdü?
Bu məsələnin izinə, qızım, mən ixtisasca tarixçi deyirəm. Mən iqtisadçıyam. Amma mən tarixi sevənəm. Bir də məndə bir milli xüsusiyyət var. Mən millətimin tarixini çox sevirəm. Və bütün tarixləri də oxuyuram, baxıram ki, mənim millətimin tarixi o qədər saxtalaşdırılıb, o qədər ağ vərəqələr var, deyilməmiş sözlər var. Mən sizi inandıram, bu kitab çıxana qədər bəlkə Şamaxın özündəki adam burada nə işlər görmüşdü bu nəsil. Şamaxıda da Hacı Mürcid Əfəndini tanımırdılar. Tanıyanlar da bəd sözlər danışırdılar onun haqqında. Ona görə mən məcbur idim ki, bu işi axtarım. Amma taleb belə gətirdi ki, mən bunun nəvələrindən biri ilə tanış olduğum, ancaq mən bir şeyə üstünlük verdim. Sözə yox, sənədə. Çünki burada mənə çox sözlər danışdılar və bu kitab gəldi ərsəyə çıxdı yorundan.
Siz məqalənizdə onu unudulmuş millət xilaskarı adlandırmışsınız.
Bəli.
Bu xilaskar Bakıya gəldi, Nuru Paşanın komandanlığı altında orada. Nələr gördü Bakıda? Nələr var?
Bunlar bu Bakıda nələr gördüsə, bunu biz indi 18-ci il o qırğının tarixlərini oxuyanda görürük ki, nələr olub. Bu tarixdə yazılanları gördü bu. Bu Şamaxıda yüzlərlə, minlərlə insanların öldürüldüyünü. Gəldi Gəncəyə, baxdı ki, ermənilər müsəlmanlara nə qırğınlar törədiblər. Körpə uşaqları da qırıblar, evləri yandırıblar, qocaları öldürüblər. Keçdi Göyçayda bu vəziyyəti gördü. Bakıya da gəldi, sadəcə bir misal. Bunlar Bakını alandan sonra bir gecə bunlar dincəlməli idilər. Bunlara müəyyən mehmanxanalarda yer göstərdilər ki, gedin orada. Gəldilər, girdilər mehmanxanaya, qravatın, adyalın qaldırdılar, gördü altı dolu qandı. Belə bir vəhşiliklər gördü bu adam. Bu adam ən belə bicanə adamlarda belə bir vəziyyəti görəndə buna dözə bilməzdi. Bu adam da buna dözmədi. Bu eyni zamanda Nuri Paşanın qoşunla Qubaya da getdi. Hətta getdilər Qubada bir nəfər xaini də onlar astılar. Müslümanların arasından bir nefer hain onu yazdılar oradaki. Ben ona unutulmuş demeyde de məqsədim oydu ki, çünkü ben bu yazını yazana kadar hiç yerde bu adamın adı yok idi. Düz 18. ilin o qırğını hakkında arxiv senedleri vardı, filan vardı, Behmen vardı. Hep efendinin adı orada yok idi. Ahmet Cavad'ın adı orada yok idi. Mehmet Halid'in orada adı yok idi. Ben Ahmet Cavad'ın eserlerini okuyandan sonra gördüm ki, Ahmet Cavad ne yazıp. Bunun xalqın bu vəziyyətə düşməsinin birinci səbəbi odur ki, biz müəyyən vaxtlarda müəyyən kənar hakimiyyətlərin altında olmuşuq. Özümüzün vahid bir devletimiz, vahid bir quruluşumuz olmayıb, alıblar əlimizdən bunun hamısını. İdeyamıza təsir ediblər, dinimizə təsir ediblər, əxlaqımıza təsir ediblər. Amma biz 200 ilə yaxın Rus imperiyasının, Rus şavinizminin təsiri altında olmuşuq, təpici altında olmuşuq. Yenə də biz öz dinimizi, dilimizi qoruyub saxlamışıq, mədəniyyətimizi saxlamışıq.
Nurpaşa, Həbib Efendinin və digər silahdaşlarının müşayiəti ilə Bakının Təzəpir məscidinə getdi. Yol boyu onu ucu-bucağı görünməyən saysız-hesabsız xalq kütləsi şallıq və minnətdarlıq sədaları ilə alqışladı. Küçələrdə və məscidin həyətində iğni atsaydın yerə düşməzdi. Məscidin içində ona Zeynaldin Tağıyev başda olmaqla Bakının əyan və şərəfləri, Türkün yüksək rütbəli zabitləri və paşaları, müsavat hökumətinin üzvləri, milyonçular, kübarlar, ziyalılar və ruhanilər qarşıladı. Hacı Zeynaldin Tağıyevin kiçik qızı Sara xanım deyirdi ki,
mən arvatlar üçün ayrılan yerdə, pərdə arxasında idim. Nuru Paşa minbərə qalxdı. Minbərin o tərəf bu tərəfində qara ələm, yəni dini bayraq sancılmışdı. Ələmlərdən birinə yapışdı. Fəsahətlə, təmkinlə danışdı. Uca boy, gözə gəlimli, bir qədər arıq adamdı. Gözəl, mərdanə üzü, zəkalı gözləri vardı. Əynində Türk paşası hərbi libası. Şinilin hər iki tərəfində parıldayan düymələr düzülmüşdü. Saçı, bığları qara. O danışanda məscid sükuta qərq olmuşdu. Hamı heyran qalmışdı. Gözlərimizin önündə qeyri-adi bir qəhrəman dayanmış idi.
Babaxan mənim, haradadır Həbib Əfəndinin məzarı indi?
Həbib Əfəndinin məzarı yoxdur. Nə Həbib Əfəndinin, nə Mustafa Əfəndinin. Çünki bunlar güllələniblər sentralni türmənin özündə. Və bunları aparıb hara atıblarsa, çünki biz bu məsələ ilə axtardıq. Çünki adalarda güllələnənlərimiz var. Orada da getdilər, axtardılar, qazılar bir yerdən 20 adamın sümüyü çıxdı. Ona görə də bunun məzarı yoxdur.
Necə bilirsiniz, Əfəndizadələr nəslini tanımaq, indiki nəslə, özəlliklə yeni yetmələrə nə verir?
Mən elə bilirəm ki, burada bir ibrət, bir nümunə məsələsi var. Hacı Məcid Əfəndi 1879-80-ci ildə Şirvanda, Qarabağda, Gəncədə böyük aclıq olub. Bu aclıq vaxtı 1000 ailəni saxlayıb bu adam. Gəlib məscidə molla təyin olunub, baş molla. Baxıb ki, 50 nəfər molla oturub burada, lağlaq eləyirlər özü üçün, hökumətdən havayı pul alırlar. Razılaşıb ki, hər 100 ailəyə bir molla kifayətdir. Hər 100 ailəyə bir molla hesabıyla mollanı saxlayıb qalanlarını ixtisara salıb. Və oradan qənaət elədiyi pulla məscidin yanında həm məktəb tikdirib, həm də məktəbdə oxuyan uşaqların yaşaması üçün yataqxana tikdirib. Şamaxıda bir maarif komissiyası yaranıb. Maarif komissiyasının sədri Hacı Məcid Əfəndi olub. Üzvləri Salamovlar, Abdullayevlər və s. bu adamlar olublar. Bu, böyük bir xidmətdir. Bu, xalq üçün xidmətdir. Bu, xalqa xidmətdir. Bu adamın özünün nə ehtiyacı vardı? Oğlanları da oxumuşdu, özü də oxumuşdu, hər şey vardı. Din adamı idi, dinlə məşğul ola bilərdi. Nəyinə lazım idi bu? Demək, bu adam millətin sevən adamı idi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, babaxan müəllim gəldiniz və bu kitaba görə də sağ olun.
Mən də sizə minnətdarlıq edirəm, çünki mən bilirəm ki, bizim bu söhbətimiz efirə gedəcək, bunu kimlərsə işidəcəklər. Mən bu kitabı özüm oxumaq üçün yazmamışdım ki. Mən bunu yazmışdım ki, əhali oxusun, cavanlarımız oxusun, xalqımız oxusun və bilsin ki, bizim keçmişlərimiz necə olub. Deyilə ondan yapışmasınlar ki, molla rüşvətxordu, molla oğrudu, bu hamının haqqında demək olmaz. Biz keçmişimizi görək. Əgər biz keçmişimizi görməsək, biz gələcək üçün koruq. Bizim bir milli mənəvimiz. egemenliğimiz, bizim bir milli gururumuz, milli gayretimiz. Bu lazımdır bize. Milletin esas değeri, milli değer budur. Millet medeniyetini korumalıdır, ahlakını korumalıdır. Bak ben bununsun. Buradan benim hiçbir ne maddi, hiçbir gözlediğim bir şey yoktur. Ben bu kitaptan başka da megalelerim sıkır, yüze kadar benim yakınlarda gazetelerde, jurnallarda megalem sıkır. Bütün yazılarım bu meseleye hesr oldu. Menden dünya sana ne kaldı? Benim indi 82. yaşımın içindeyim. Ama benden hayatta bir şey kalmalıdır. Ben de bunu nezarda tutmuşum. Sağ olun.
Sağ olun.
Minnettarım size.
Sağ olun.
Sağ olun.
Kümlənlənmiş qardaşlar radio dastanı bitdi. İz mədəniyyət proqramı bizi bu böyük nəslin izinə saldığı üçün bu nəslin davamçısı Fikrət Ağayevə dərin minnətdarlığını bildirir.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz, ayıdadibət.
Əfəndizadələr nəslini bu izdə andılar. İqtisadçı alim Profesor Babaxan Niyazlı, aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin prodüseri Zeynal Məmədli və verilişin səs və zəkçisi Turgut Məmədli.
Köksümdə çarpan ürəksən, mən səni köksümdə əksik bir zəhrə.